Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien į laidą pasikviečiau žmogų, kuris kiek kitaip mato gamtą ir skaito jos siunčiamus signalus. Tai žmogus, kuris labai daug laiko praleidžia tyrinėdamas paukščius, ypač daug dėmesio skirdamas jų migracijai. Tikiu, kad po šio pokalbio kiekvienas truputį kitaip pradėsime galvoti apie šiuos žemės ir dangaus gyventojus. Ir aš sveikinuosi su gamtos tyrimų centro mokslo darbuotoju daktaru Gintaru Malmiga. Sveiki.
Sveiki.
Na, man visada labai įdomu susipažįstant su žmogum išgirsti jo istoriją, kaip jis atsidūrė ten, kur yra dabar, ar ne? Kokia jūsų istorija, kaip jūs susidraugavote su gamta ir susijot savo gyvenimą su paukščiais?
Taip, tai paukščiai atsirado turbūt šiek tiek vėliau, kažkada universitete pirmam kurse, bet gamta, jinai buvo mano gyvenime turbūt jau nuo mažų dienų, nes aš augau kaime Dzūkijos tokiam mielupiu. Kur praleisdavau daug laiko, eidavau grybauti nuo pat ryto ir ja, tiesiog būdavo nuostabu būti miške gamtos.
Supratot, kad taip ir norit susieti, ar ne?
Paskui tie karjeros buvo vingiai tokie galvojimai įvairesni. Aš tikrai galvoju, ar man sieti savo sritį su gamta, ar tiesiog, kad tai gali būti mano pomėgis, bet taip išėjo, kad susijau ir džiaugiuosi dėl to labai.
Žinau, kad dalį laiko gyvenote ir studijavote Švedijoje. Kodėl pasirinkote būtent šią šalį ir kokios ten apskritai mokslininkams ar nėra galimybės sudarytos tyrinėti gamtą paukščių šiuo atveju?
Taip, tai aš porą metų studijavau Lundo universitete ir ten tiesiog yra labai stipri paukščių migracijos rytis. Mano vadovas buvo toks Tomas, profesorius Tomas Adarštam, jisai vienas iš tokių, sakyčiau, rimčiausių paukščių migracijos tyrėjų, etalonų. Ir man pasisekė, kad jisai buvo mano vadovas magistro, labai nuostabus kaip ir profesorius, kaip ir žmogus. Ir tiesiog buvo įdomu pamatyti kitą šalį, kitus požiūrius.
Ir tai švedai daug skiria ir finansavimo, ir įsivaizduoju, kad ten galimybės tyrinėti visai kitokios, ar ne?
Taip, tikrai yra šiaip turtingesnė šalis ir natūraliai dėl to daugiau pinigų yra skiriama tam.
Mm. Žinau, kad su Švedija nesat dar nutraukęs visiškai ryšių, nors jau gyvenat Lietuvoje ir jau 8 metus praleidžiate ten vasaras, kaip suprantu, su kitais Švedijos mokslininkais keliaudamas po įvairius telkinius ir žieduodamas paukščius, ar ne? Papasakokit, ką jūs ten darot?
Taip, mes turim tokią tyrimų vietą, Kvismare, gamtos rezervatą, kuris yra šiek tiek piečiau Stokholmo ir galbūt lietuviams būtų galima palyginti su Žuvintu. Tai kažkas panašaus į Žuvintą, bet šiek tiek kitaip. Ir mes tyrinėjom vieną tokią paukščių rūšį, didžią krakšlę. Kiti komandos nariai, kurie taip pat mes ten gyvenam visi ornitologiniai stotyje, tyrinėja kitus, bet mes koncentruojamės į vieną ir tie tyrimai jau vyksta 42 metai. Taip, tai yra vienas iš retų tokių ilgalaikių studijų ir mes dėl to galim pasakyti pakankamai nemažai, kas vyksta būtent su to paukščiu.
Tai kas vyksta įdomiausius, kad jūs per 41 metus, ką jūs jau galit pasakyti apie šitą paukštį, kurio net nesumačius.
Taip, jis yra toks nendrynų paukštis, ežeruose, kur auga nendrynų tokie stambesni.
Taip, mes Lietuvoje net
turim. Taip, daugiau negu Švedijai.
Nuostabu.
Tai sunku netgi būtų pradėti nuo ko pradėti. Taip, tai tie paukščiai yra poligamai. Tai reiškia, kad patinas gali turėti vieną, dvi ar tris pateles. Jie atskrenta anksčiau už pateles, išsirinka teritoriją ir taip pat, kai suranda, pavyzdžiui, pirmą patelę, ją viliodamas savo giesmę, kaip įprasta, ne, paskui tą patelę pastato dar lizdą, ne, ir jisai vėl bando kitą patelę susirasti, vėl pradeda giedoti. Taip pat bando prižiūrėti tą kitą patelę. Ir jo tikslas, kuo daugiau susirasti tų patelių.
Tai kiek vienas gali patinas turėti patelių?
tai rekordas ten yra 5 patelės.
Nuostabu.
Bet dažniausiai to būna 1, 2 arba 3.
Labai įdomu, darbo užkulisė, ar ne? Jau prieš laidą pradėjot pasakot, kad na, ten daug nuotykių įvyksta, ar ne? Bekeliaujant ir bežeduojant, ar ne? Tos paukščius papasakokit, kada jūs keliatės, kaip atrodo ta jūsų diena toj pelkiai, sakykime, ar ne?
Patys tyrimai trunka pakankamai, sakyčiau, ilgai, 2-3 mėnesius, priklauso nuo sezono. Ir mes keliamės, vėlgi priklauso, kaip būna, bet dažniausiai apie 5 ryte. 5 ryte atsikeli, prie pavalgai, apsirengi kažkuo tai, tarkim, jeigu priklauso irgi vėlgi noro, ir mes visi užsidedam tokius ilgus guminius, kaip kad žvėjai užsideda, eidami žvejoti, įsibrisdami giliai upę, tai mes va, tokius guminius turime, su jais vaikštume ir vaikštume po pelkę, ieškodami lizdų, stebėdami jų elgseną. Aišku, tu be vaikščiamas, tu pelkį, tu įkrenti, tu būni, kad pribėga vandens pilnai, mes su vieną kartą irgi taip ėjęs ir supratęs, kad aš jau nebeišlipsiu. Tiesiog gerai, kad aš turėjau kopičias, nes mes kopičias kartais turim. Kartais aš tempiu visas kopičias, akis aluminės, per nendrynus kartais, per klampodamas tiesiog per purvą, sunkiai fiziškai, ir man tos kopičios padėjo išsibristi. Kitu atveju aš tiesiog būčiau ten užstrigęs, kol kolegos mane būtų ištraukę. Kiekviename žiūrė turim kanojas, ateinam prie to kanojų, plaukiam, stebiam paukščius, ieškam lizdų. Tai jeigu tau pasisi, kad tu gali lizdą per kelias minutes, arba užtruksi kelias dienas jo ieškodamas. O tie lizdai tiesiog kraunami nuolatos. Tai iš tiesų yra toks nuolatinis darbas. 3 mėnesiai arba 2 mėnesiai. Ir tai gali būti ne vienos dienos pertraukos. Būna, kad mėnesių, 2-3 mėnesių tu ne vienos dienos negali skirti polisiai.
Kaip jūs tą patį paukštį pagaunat? Suprantu, ventės rage, ar ne? Mes ten turim tos tinklus į kliūną, sužieduoju. Kaip jūs pagaunat tos paukščius?
Taip, mes naudojam tokius voratinklinius tinklus. Nepanašus, jie yra į voratinklio patį tinklą, ne, pasakym, į voro tinklą, bet jie tiesiog turi tokias kišenės, kaip paukštis skrenda, jis įkrenta ir mes jį tiesiog lengvai ištraukiam. Jis gali krist arba iš vienos ir iš kitos pusės. Tai va, tai mes su tokiais tinklais, kur yra 9 metrų, pastatom juos, stebim jų elgseną ir jie tiesiog įskrenda. Bet ne visada tai paprasta, nes kai mes sužiduojam, juos jau tampa truputį gudresni. Ir mes jau turim nuolatos, va, jeigu atskrenda tas paukštis metai iš metų, labai gudri paukščių. Vienus tu gali sugauti prie 5 minutės, kitus jie tave pažįsta ir tu jos pažįsti. Ir mes jos vardinam vardais, kadangi jie turi savo spalvotus kodus, mes uždedam tokius spalvotus žiedus ir tie žiedai turi atitinkamai numerius ir mes vieni kitiem perduom taip pat mokslininkai informaciją tais kodais ir sakom, o, vėl tas atskrido ir kaip jį bus sunku.
Ir tada, su charakteriais,
taip,
ar ne?
Taip.
Na gerai, o kam apskritai reikia to žiedavimo paukščio, ar ne? Ką jūs paskui su tą informacija darot? Už kur panaudojat kitais tikslais?
Tai, manau, kad ir galimybės, kur panuoti informaciją yra begalinės. Mes daug sužinome apie jų ekologiją, apie biologiją, apie emigraciją. Tai galbūt galima pritaikyti taip pat kitiem paukščiam. Mes galim, pavyzdžiui, pasakyti, kad mūsų ta populiacija per pastaruosius 20 metų pradeda atskristi maždaug 6 dienom anksčiau. Negu, kad anksčiau, taip, kad anksčiau. Bet, kai analizuoja duomenis, yra 2 galimybės, kaip paukščiai gali prisitaikyti pagrindinis. Arba evoliucionuoti, ne, natūraliai atranka, arba plastiškumas ten tokios yra individu, kad jisai turėdamas savo genus, jisai gali reaguoti atitinkamai arba atskrisiu šiek tiek anksčiau arba vėliau. Tai mes matom, kad vis dėlto dar nevyksta ta mikroevoliucija atskridimo, o vyksta toks kaip ir ekologinis plastiškumas greičiausiai, kad jie atskrinta anksčiau. Tai va,
O pavyzdžiui, nežinau, su aviacija bendradarbiauja, perduotas kokią nors informaciją, čia jiem aktualu dėl migracijų?
Mano buvęs vadovas, profesorius Tomas Alešnum, jisai dirbo su tokiais radarais kariniais ir man teko taip pat darant magistrą dirbti su tokiu kariniu radaru, stebėti paukščius. Tai jo, jisai, kaip pasakyt, pateikdavo savo teorijas. Netgi turėjo tokį projektą, būtent dirbimo su aviacija, kas priklausomai nuo vėjų, kad gali paukščiai užskristi ir panašiai, kokia kryptis gali būti pavojingesnė. Tai.
Na gerai, pereikėm prie truputį sunkesnės temos, ar ne? Klimato kaita ir mokslininkų tragiški iš tikrųjų duomenis, kad per 50 metų sumažėjo laukinių gyvūnų populiacija 73%. Na, ką jūs matot, ar ne, kaip ten paukščių pasaulyje vyksta? Jie jau reaguoja į klimato pokyčius?
Tai kaip ir turbūt bet kurie organizmai, iš tiesų, pakankamai bloga situacija paukščių pasaulyje. Vėlgi priklauso, kuriems paukščiams, pavyzdžiui, miške perintiems. Gal nėra tai blogai, kaip, pavyzdžiui, kokiam agrariniam kraštovaizdžiui perinčių paukščių tų situaciją, kur vien mažėja beros 40% per ten 30-40 metų. Tai tikrai yra blogai, ne? Ir manau, mes turim kažką daryti dėl to, nes jeigu jiems blogai, po kurio laiko mums taip pat bus blogai.
Aha, o kodėl mums bus blogai? Vat panalizuokim tą temą, ar ne? Nes kol nepalėti tos asmeninės prizmės, o kodėl, o kas man iš to, kad sumažės ten keliom rūšim ar netų paukščių, tai Kokią mes šią grandinę galim išvystyti, kodėl tam žmogui blogai, kad paukščių mažėja?
Taip, tai gerai, vienas paprastas turbūt pavyzdys, mes kai esam miške ir mes sustojam, norim padėti palapinę, ar ten visokio daug vabžių arba daug vadų ir mums labai nepatinka. Tai vėlgi yra, kas tos vadus kontroliuoja. Šiknosparniai, paukščiai, dar kažkas tai žuvys. Ir jeigu išnyksta tai, kas jos kontroliuoja, gali atsirasti jų daug daugiau arba kitų parazitų. Tai dėl to tiesiog, kai sistema yra pakankamai tokia pažeidžiama, gali sudomino tokios blogos, sakykime, mums netinkamos rūšys.
O ką pastebėjote per, tarkim, naimant periodą 20-30 metų, ne, kas jau yra išnykę, ko mes nebesusigražinsim, arba jau visiškai ant išnykimo ribos yra tokių paukščių, ar ne?
Aš gal norėčiau tada išskirti tokią grupę tolimosius migrantus. Ne? Jo, tie tolimieji migrantai tai yra, kurie skrenda, pavyzdžiui, mūsų paukščių, kurie skrenda į Afriką, žinoma, arba
gandrai,
toliau į Afriką.
Gandrai, ar ne?
Gandrai būtų tame krakštis, kurios irgi pas mus perėjo, kur aš jas tyrinėjau, yra tolimieji migrantai, jie skrenda 6000 km.
Nors jie nedideli, ar ne?
Ja, 30 gramų sveriantis maždaug.
Taip, neįtikėtina.
Tikrai neįtikėtina. Tai va, tolimieji migrantai, palyginus su tais, kurie arčiau migruoja, jie yra pažeidžiamesni labiau, nes jie migruoja per kelias ekosistemas. Ne? Ir dar gilinantis, jeigu yra specializuoti tolimieji migrantai, pavyzdžiui, tam tikri tilvikiniai, kurie turi sustoti specializuotose buveinėse, kad gautų maisto. Ir jie dažnai sustoja vieną kartą. Įsivaizduokit, tas paukštis skrenda 10 tūkstančių kilometrų. Ir jis gali sustoti vieną ar du kartus. Ne? Ir jis kartais sustoja labai specifinėse vietose. Yra tokių pavyzdžių Kinijoje, ne? Tokia geltonoji jūra. Ir islandiniai berods bėgikai ten sustoja ir pas mus pramigruojančių yra. Bet kokia situacija su jais, kad dabar to porušio, kur jie sustoja vieta, yra apie 20 km ties ta jūra. Kad jie sustoti ir pasimaitintų, yra tiesiog vienas labai siauras ruožas. Ir jeigu jisai išnyks, gali išnykti visą, tarkim, populiaciją. Taip, tai yra labai pažeidžiamų grupių, į kurias labai svarbu atkreipti dėmesį.
Žinau, kad jūs vienas iš nedaugelio, ar ne, mokslininkų, kurie rašėt straipsnį kartu su komanda į Science, ar ne, ir žinau, kad jūs tyrinėjot paukščius, kurie skrenda per Saharą. Ir gal čia galim būtų, na, galėtumėt pasidalinti išvalgom, kaip jie keliauja tokį atstumą, kur labai karšta ir galbūt čia galim ieškoti atsakymų, o kaip tie paukščiai keis savo elgseną, kai klimatas šyla.
Taip, tai vėlgi tos pačios mažos didžios kraklės, kurios jums atrodo mažos, man atrodo labai didžiulės, kai susigaunė, turi ją rankoje, tai iš tiesų labai, labai mielas ir pakankamai didelis paukštis. Taip, tai kai jie migruoja, jie yra šiaip naktiniai migrantai. Tai aiškiai migruoja naktimis, o dieną maitinasi. Bet prieš ekologinius barjerus, tokius kaip kad Saharos dykuma, nes yra 2000 km, jis 2000 km tu nepasimaitinsi, greičiausiai neatsigersi. Tai turi prisitaikyti. Ir paukščiai, ypač nuotoliniai migrantai, jie transformuojasi. Jeigu mes esam matę filmą Transformeriai, tai paukščiai nuotolimieji migrantai yra transformeriai, kaip jie transformuoja savo kūną. Tai jeigu jisai sveria 30 gramų, tai automatiškai turi prisimaitinti daug, ne? Turi prikaupti riebalų atsargų, kad tai būtų ir kuras jiems, ir tuo pačiu vanduo iš riebalų gali pasigaminti į vandenį. Ir jie nesimaitina tas dienas. Tai va, tai jie migruodami šiaip kokias 8 valandas įprastai, jie dažnai prailgina savo kelionę tenais ir skrenda nesustodami apie 30-40 valandų. Kai skrenda, ir tarkim, įsivaizduokit, ateina rytas, 6 valanda ryto, jie pakyla staiga iš kokio kilometro skrydžio aukščio į 5-6 km skrydžio aukštį. Tai va tie mažiukai paukščiai, kurie sveria 30 gramų, pakyla 5-6 km aukštį. Ir paskui, kai ateina vėl vakaras, jie nusileidžia ir vėl skrenda kažkur kilometro aukštį. Tai jie taip bando, mes tokią teoriją pateikėm, kad išvengtų saulės spinduliuotis, kad neperkaistų. Ten apačioje taip pat yra karšta, bet tuo pačiu, jeigu tu gausi dar papildomai saulės radiacijos, tu tiesiog gali perkaisti. Tai tam, kad neperkaistų jų kūnas, jie kompensuoja, nes ten yra tiesiog minus 20 laipsnių ir jau gali atsivėsinti.
Bet apskritai, na, pastebėt, kad paukščiai jau siunčia kažkokius signalus ir matot, jau elgsena, nežinau, galbūt pradėjo vėliau migruoti ar keičia kryptis. Na, tai, kad klimatas šyla. Matot jau, kad keičiasi elgsena paukščių?
Taip, tikrai matosi, kadangi, kaip ir minėjau, pavyzdžiui, tos pačios krakšlės, jos šiek tiek anksčiau atskrenda. Ir pas mus yra taip pat nemažai paukščių, kurie jau šiek tiek anksčiau atskrenda, arba net nebeišskrenda kai kurie, ne, jeigu šilta žiema. Galbūt tai, kas nepaminima, vat, sako, o čia atskrenda anksčiau arba nebeskrenda, bet taip pat reaguoja paukščiai mažėdami. Kūno masė dažnai jų mažėja. Jo, pavyzdžiui, tokių, galbūt tai yra manoma, kad tai yra galbūt prisitaikymas prie aukštesnių temperatūrų, nes tiesiog mažesnis kūnas greičiau išpinduliuos tą šilumą ir neperkais. Tai kaip pavyzdį galiu pasakyti, pavyzdžiui, vat, labai įdomus tyrimas su tokiais islandiniais bėgikais, kurie migruoja iš Afrikos į turimuosius rytus, ir jie per 20-30 metų pakankamai vat, sumažė, jų populiacija labai sumažėjo, bet ir kūno dydis sumažėjo. Ir manoma, kad dėl to, kad kai atskrenda, jie ten nebe atskrenda optimaliu laiku ir negali prisimaitinti tiek daug. Tai jau tie patys mažėjai jaunikliai nebe užauga tiek. Ne? Ir kai jie atskrenda atgal į Afriką, jie yra šiaip mažesni, reiškia, jų snapas mažesnis. Ir ką mokslininkai pastebėjo, tie, kurie yra didesni, jie sugeba išsimaitinti jiems geresniais, tarkim, tarkim moliuskais, kuriais jie valgo, yra šiek tiek giliau. Tie, kurie yra mažesni ir su trumpesniais snapais, jie nebegali jų sugaudyti ir tiesiog patruputį nyksta. Tai vat, kažkur yra poveikis tenai toli, to mažėjimo, o pasiekmė atsiranda tenais Afrikoje ir jie tenais nyksta. Tai.
Na gerai, matom, kad vyksta iš tikrųjų jau pasikeitimai, tiek mažėja populiacija, tiek patys gyvūnai, paukščiai mažėja, ar ne? Ką mes, žmonės, galim pakeisti, kad, na, truputį atstatyti tą balansą? Mažiau vartot.
Taip, čia galim atsakyti turbūt labai arba trumpai, arba labai ilgai. Tai vienas iš būdų žiūrėti, kas labiausiai kenkia. Ne? Tai tarkim, jeigu mes, individualus žmogus, ką galėtų padaryti, tai jeigu turite kates, jų bandyti neišleisti į lauką, ne? Nes jos pakankamai daug nužudo paukščių.
Skaičiuojama milijardais. Bet vienas koks žvirblis gal ten nieko tokio, ne?
Skaičiuojama milijardais.
Per paukščių. Metus?
Taip.
Katės milijardą paukščių nužudo.
Taip, taip, ten kelis milijardus paukščių nužudoma. Čia studijos yra Amerikoje padaryta, ten taip pat Australijoje ir kažkur taip pat Europoje. Tai yra didžiuliai kiekiai. Dar vienas variantas, tai yra, aišku, kaip ir minėjot, mažiau vartoti, bet mums reikia reaguoti galbūt greičiau į tuos tokius jautresnius paukščius. Tai mes turim galvoti, žinodami, kurie sustoja, kad mes turim apsaugoti tą teritoriją. Tai kaip ir minėjau, pavyzdžiui, tie tilvikai, kurie sustoja Geltonoje jūroje arba kažkur kitur, kur yra pažeidžiamos vietos, tos vietos turi išlikti ir jų mes turime plėsti, mes turime išlaikyti kuo daugiau natūralių vietų, kad tiesiog išnykus vienai neišnyktų visa populiacija.
Dar iš praktinių patarimų?
Iš praktinių patarimų, taip. Tai, galbūt ne visiems tai įtiktų, bet aš manau, kad gyvulinių produktų vartojimas, sumažinimas, tai galėtų padėti.
Kaip tai susiję su paukščiais?
Taip, tai susiję to, kad mes galbūt mes sumažindami vartojimą gyvulinių maisto produktų, sumažintume žemės naudojimo plotą. Ne? Tai va, tai mes įsivaizduokit, kad mes tą nenaudojimą plotą galėtume paskirti gamtai. Kadangi mes tiesiog galim iš mažesnio ploto, jeigu mes maitinamės daugiau, tai tarkim, augalinė mityba, mes galim daugiau gauti kalorijų, negu jeigu mes jas skirsim.
Tai mes dabar per daug, kiek mes skiriam apskritai gyvulių auginimui? Yra statistika?
Taip, yra statistika. Taip, yra ne viena turbūt statistika, bet viena yra tokia pakankamai nauja ir įsidokit, kad mes turim 100 hektarų visoje žemės plotą. Tinkama mus tiesiog gyventi, ne? 50% iš jų mes skiriam žemės ūkiui. Kaip tuo tarpu, pavyzdžiui, 1% yra skiriama urbanizacija. Miestai užima tiek ploto, o 50% užima žemės ūkis. Iš to 50% mes skiriam 83% gyvulininkystei. Likusie 17% yra augaliniai visokie produktai, ne? Bet mes iš tų 83% gaunam mažiau negu 20% kalorijų. Tai jeigu ir tendencija yra tokia, kad mėsos poreikis ar gyvulinių maisto produktų poreikis auga. Ir jeigu jisai auga, tai reiškia, mes turėsim dar pasiimti daugiau žemės tam.
Išstumsim paukščius tiesiog, ar ne?
Tiesiog tai yra pakankamai, neefektyvi sistema. Ir mes taip...
Na gerai, du dalykai. Kačių neišleisti į lauką ir sumažinti gyvulinės kilmės maisto vartojimą. Turim dabar žiemos periodą, ar ne? O kaip su tais paukščių maitinimais? Čia galim irgi kažkuo tai prisidėti, pagerindami jų sąlygas ir išsaugodami galbūt?
Ir taip ir ne. Tai turbūt reikėtų galvoti, ką mes turim pamaitinti. Pavyzdžiui, vandens paukščiai, kai žmonės mėgsta ten batoną numesti kokiai gulbiai ar ančiai, tai to daryti labai, labai, labai nereikėtų, nes tas paukštis įpranta, jis gali likti, jam sunkiau, tiesiog šiaip nelabai geras maistas batonas paukščiai. Galbūt aš pasakysiu per migracijos prizmę ir su to maitinimu. Ne? Tai yra tokia juodagalvė devynbalsė, kuri šiaip migruoja piečiau į Europą arba Šiaurės Afriką. Ir tokie tyrimai buvo padaryti. Ir pastebėta, kad jos keičia migracijos savo pobūdį. Ne? Kad kai kurios dabar migruoja į Didžiąją Britaniją, kurios šiaip peri, pavyzdžiui, Austrijoje, nebe kažkur tai į Ispaniją. Ten jos pakankamai gauna daug maisto iš būtent vat, lesinamų, iš lesyklų. Taip. Ir jos greičiausiai dėl to ten migruoja, nes joms yra tiek daug maisto. Ir jos, kai atskrenta atgal, jos atskrenta atgal 10 čia dienų anksčiau negu tos, kurios migruoja į Ispaniją. Tai toks prisitaikymas prie žmogaus. Vėlgi, netgi jų sparnai galbūt keičiasi, afalėja šiek tiek, nes joms nereikia tiek judėti, kiek toms, kurios įskrenda į Ispaniją. Tai vat jos šiek, nu, sakykim taip, kad jos palankesnės sąlygas atrado, taip netyčia.
Tai va čia, jeigu norim maitinti, tai ką daryti šitos žiemos periodu? Na, supratau, batoną neduoti gulbėms ar nelikusiams, tiesiog pasikabinti lesiklėlį ir kažkokių grūdų priberti ir jau taip, padėsim, ar ne, paukščiam?
Tai dabar, aišku, yra plus 8, ne, turbūt plus 7, tai šiuo metu turbūt, nežinau, neverta to daryti, bet kai ateina šalčiai, bet netgi prieš artėjant šalčiai, jeigu tu jau kitini maitinti, tu po truputį įberk sėklų, kurios ten, aišku, nebūtų jokio druskos ar panašiai, ir tą dalyką turi išlaikyti jau, kai jau, jeigu tu pradėjai maitinti, kad ypač jeigu esi kaimiškų vietovėje, kur aplinkui daugiau nieks nemaitina tų paukščių, kadangi jie įpras ir jie jau tikėsis to maisto šaltinio. Visiems energetiškai išgyventi reikia kiekvieną naktį, jie turi šiek tiek prikaupti riebalų.
Tai kas bus, jeigu tu, pavyzdžiui, pradedi maitinti, o paskui, oi, ups, savaitę pamiršau pamaitinti? Žūsta tiesiog paukščiai?
Gal tikrai ne visi, bet kažkurie sapnės negalėtų žūti.
Na gerai, mūsų laikas visiškai jau ištirpo ar ne pabaigai. Kažkaip apibendrinkim šitą pokalbį, daug visokių praktinių dalykų išgirdom. Tai ką daryti, esminė žinutė mums, kad... Na, kažkaip tai išsaugotumėm bent jau tai, ką jau turim dabar, ne?
Taip, tai manau, kad reikia sąmoningai pažiūrėti vartojimą, įsivertinti, ko mes norime. Ir mes turim keistis turbūt ir permastyti savo norus, ir kad tai atspindėtų, tarkim, labiau į gamtišką pusę, nes galų galia tai atsisuks ir prieš mus, jeigu mes to nepakeisim.
Ir reikia kažkaip visą laiką savo priminti, kad mes absoliučiai visi esam susiję, tiek uodai, tiek musės, tiek visi paukščiai, ar ne? Taip. Kągi, linkiu tada sąmoningumo daugiau. Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojas daktaras Gintaras Malmiga. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū labai.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.